në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Vullnet Poshka dhe do të jem ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Reduktimi i trupave të KFOR-it është pasqyrim i sigurisë në Kosovë, tha në Prishtinë shefi i NATO-s Rasmussen. Gjukata cakton një muaj para burgim për Goran Vučković që u arrestua për krime lufte në Kosovë. Marrëveshja e Ohrit nuk është zbatuar plotësisht, pohon ambasadori amerikan Philip Ricker. Ekonomitë e Gjermanisë dhe Francës dolën nga recesioni. Boksi i femrave hyri në listën e sporteve olimpike. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kemi vendosur të reduktojmë numrin e trupave gjatë viteve të ardhshme, por ky vendim reflekton situatën e sigurisë në Kosovë, tha gjatë qëndrimit në Prishtinë kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen vlerëson pozitivisht angazhimin e drejtuesve kosovar në përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Rasmussen pas takimit që zhvilloi me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, përmendi çështjen e pranisë së forcave pasqyruese në Kosovë.
As you all know, we have decided to reduce the number of troops in the coming years.
Si që dini, kemi vendosur të reduktojmë numrin e trupave gjatë viteve të ardhshme, por do të doja të theksoja se ky vendim vetëm reflekton zhvillimin e situatës së sigurisë në Kosovë. Dua të them se ky vendim është i kushtuar, që do të thotë se reduktimi do të ndodhë në pajtueshmëri me përmirësimin e vazhdueshëm në aspektin e sigurisë. Ne nuk do të marrim vendime që do të kishin ndikim negativ në sigurinë në Kosovë. Ne do të sigurojmë se çdo vendim do të jetë i bazuar në këshillat ushtarake dhe në vlerësimet politike të situatës. Ne do të mbesim të përkushtuar dhe garantojmë sigurinë në Kosovë dhe paralelisht me këtë mund të konfirmoj se do të vazhdojmë të asistojmë autoritetet kosovare në zhvillimin e vazhdueshëm të forcës e sigurisë e Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme, tha Rasmussen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili po qëndron në Kosovë, ka siguruar krerët më të lartë të vendit se Kosova gjatë mandatit të tij do të jetë prioritet.
The fact that I decided to go to Kosovo only a few days after I took over my new office.
Fakti se kam vendosur të vi në Kosovë vetëm disa ditë pas marrjes së postit në kupton se Kosovës do t'i japë parësi të madhe në punën time se sekretari përgjithshëm i NATO-s. Kam pasur një takim të frytshëm me presidentin dhe kryeministrin. Bisedova në lidhje me zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të prezantuar nga Atizari. E vlerësoj lart angazhimin e leadershipit kosovar në përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare dhe jam i impresionuar me progresin që është bërë në Kosovë gjatë viteve të fundit, tha Rasmussen. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Andreas Fogh Rasmussen tha gjithashtu se vizioni i tij qartë është që të sigurojë një perspektivë euroatlantike për të gjitha shtetet në Ballkan.
My clear vision is to ensure a Euro-Atlantic perspective for all countries in the Balkans.
Vizioni im i qartë është të siguroj një perspektivë euroatlantike për të gjitha shtetet në Ballkan, sikurse për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Mendoj se do të lehtësoj stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin në këtë pjesë të Evropës nëse sigurojmë një të ardhme euroatlantike për të gjitha shtetet këtu. Natyrisht se kjo është e kushtuar, ka thënë ai. Sipas Rasmussenit, vendimet aplikuese për Bashkimin Evropian dhe NATO-n duhet i përmbushin kriteret e nevojshme për fshir zgjidhjet e kontesteve kufitare dhe respektimin e të drejtave të minoriteteve.
Must fulfill necessary criteria, including peaceful resolution of border disputes.
Po që se shtetet aplikuese i përmbushin kriteret, mendoj se rruga e duhur përpara do të ishte perspektiva euroatlantike. Kjo do të siguronte reformën nevojshme dhe do të siguronte njerëzve në këtë pjesë të Evropës mundësime të mira për jetë, u shpreh Rasmussen. Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë falendëruar sekretarin e përgjithshëm Rasmussen për përkrahjen e tij dhe rolin e NATO-s në Kosovë.
Kemi parasysh qëndrimin e veçantë të prezencës së NATO-s në Kosovë për ndërtimin edhe të kapaciteteve të forcës së sigurisë të Kosovës, po ashtu vlerësimet pozitive të ecës të stabilitetit dhe të qëndrueshmërisë së Kosovës si vend i gjithë qytetarëve, si vend sovran.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andreas Fogh Rasmussen në orët e pasdites ka vizituar trupat e KFOR-it dhe ka takuar ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës Themi Mujotën. Në konferencën për mediat e mbajtur në pjesën ushtarak të aeroportit të Prishtinës Rasmussen ka dhënë detaje rreth zvoglimit të trupave të KFOR-it në Kosovë. Ne kemi vendosur që gradualisht të zvoglojmë numrin e trupave të KFOR-it në Kosovë me kusht që të shohim përmirësime të vazhdueshme të gjendjes së sigurisë. Hapi i parë është planifikuar të ndërmerret në janar të vitit të ardhshëm. Synimi ynë është që të zvoglojmë numrin në 10.000, hapi tjetër që mund të ndërmerret është reduktimi në 5.700 trupa, por kjo varet nga zhvillimet në Kosovë dhe në rajon Tharës Musen. I pyetur se sa janë të gatshme trupat e KFOR-it në bartin e kompetencave të pjesëtare të forcës së sigurisë së Kosovës, Rasmussen tha:
"Let me remind you that KFOR operates."
Me lejoni t'ju rikujtoj se KFOR-i operon në kuadër të mandatit të OKB-s dhe ky mandat nuk përfshin forcën e sigurisë së Kosovës si një forcë ekzistuese. Sidoqoftë jetë, ne do të vazhdojmë asistencën tonë për atë forcë, por ende nuk është marrë ndonjë vendim për kompetencat në të ardhmen, u shpreh Rasmussen në vizitën e tij të parë në Kosovë, që nga marrja e detyrës si sekretari përgjithshëm i NATO-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë, Goran Vučković, i cili u arrestua në ndyshime për krimet e luftës në Kosovë, gjykatësit i ka caktuar 30 ditë para burgim, ka thënë zëdhënës i policisë së Kosovës Arber Beka. Vučković u arrestua 2 ditë më parë në rrethinën e Prizrenit, ku kishte ardhur t'i vizitojë prindrit. Ai dhe familja e ngushtë t'i jetojnë në Beograd. Berlin, Gjermania dhe Franca, dy ekonomitë më të mëdha evropiane, kanë dalë nga recesioni sot dhe kanë shënuar rritje të papritur që tregon se rimëkëmbja ka filluar të marrë formë. Një ditë pasi Banka Qendrore Amerikane tha se recesioni që goditi ekonominë e Shteteve të Bashkuara po stabilizohet, statistika treguan se Gjermania dhe Franca shënuan rritje pozitive prej 0.3% në 3 mujorin e dytë të vitit. Edhe rezultatet e publikuara në Bruxelles tregojnë se recesioni në eurozonën është zbutur. Kiev, presidenti Ukrainës Viktor Yushchenko tha se është shumë i zhgënjur nga natyra jo miqësore e letrës kritike të presidentit rus Dmitri Medvedev. Në një letër të hapur, Medvedev i akuzoi liderët e Ukrainës se janë anti-rus dhe po shkaktojnë përkeqësim të marrëdhënieve dypalëshe rreth disa çështjeve, përfshir aspiratat e Kievit për hyrje në NATO. Shtetet e Bashkuara thonë se kritikat e presidentit rus nuk do të ndihmojnë raporteve të mira fqinjësore. Bruxelles, Bashkimi Evropian e kritikoi vizitën e kryeministrit rus Vladimir Putin në rajonin separatist të Abkhazis. BE-ja tha se Putin duhej të kishte marrë pëlqimin e Gjeorgjisë para se të udhtojë atje në 12 gusht. Deklarata thotë se BE-ja nuk e konsideron vizitën në harmoni me parimet e integritetit territorial dhe as të dobishme për përpjekjet ndërkombëtare për stabilizimin e këtij rajoni. Moska e njohu Abkhazin dhe Osetinë e Jugut si entitete të pavarura pas luftës Rusi-Gjeorgji në gusht të 2008-s. Islamabad, luftimet e ashpra ndërmjet talebanëve dhe luftëtarëve proqeveritar në rajonin pakistanez të Waziristanit Jugor kanë lënë të vdekur më shumë se 70 persona. Raportohet se janë shkatruar 10 shtëpi. Manila, të paktën 45 vet kanë vdekur pas një betejë të madhe mes trupave filipinase dhe guerilës muslimane në një ishull jugor të Filipineve. Të paktën 22 rebel dhe 23 ushtar janë vrarë gjatë një sulmi ushtarak në një bazë kryesore trajnimit të rebelve të Abu Sayafit në ishullin Bazila. Bagdad, 17 njerëz e kanë humbur jetën kur dy sulmuesve të vrasës e hodhën veten në erë në një kafe të mbi populluar në veri të Irakut. Policia tha se të paktën 20 të tjerë u plagosën kur sulmuesit i aktivizuan jelekët me eksploziv në kafene në qytetin Sinjar afër Mosulit. Në Sinjar jeton kryesisht popullsi Jazide. Jazidët janë grup i vogël religjioz kurdfolës të përqendruar afër kufirit Irak-Siri. Gjenevë, raportuesi speciali Kombeve të Bashkuara tha se beson që do të hetohen pohimet se protestuesit arrestuar iranian u janë nështruar torturave për të rrëfyer. Manfred Novak tha se ka evidentuar më shumë se 300 raste që pretendojnë për tortur dhe keqtrajtim të burgosërve pas rizgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad në qershor. Novak tha se akuzat kanë të bëjnë me rrahje, shok elektrik, si presione fizike dhe psikike që synonin të nxjerrin rrëfime për sjellje kundër qeverisë. Jerusalem, Human Rights Watch tha se ushtarët izraelit kanë vrarë 11 civil palestinez teksa këta të fundit valvitnin flamuj të bardhë gjatë operacioneve të Izraelit në rripin e Gazës. Në raportin e publikuar sot, grupi tha se në mesin e të vrarëve në 7 incidente të ndara në fillim të këtij viti, ka pasur gra dhe fëmijë. Izraeli ka thënë se nuk i ka shënjestruar civilët qëllimisht. Mbi 1100 palestinez u vranë gjatë operacioneve 22 ditore në Gaza, edhe pse ka shifra të ndryshme për viktimat civile. Ndërkohë 13 ushtarë izraelit gjithashtu e humbën jetën nga raketat e Hamasit. Taiwan. Autoritetet taiwaneze kanë kërkuar ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare për të strehuar dhe shpëtuar më shumë se 2000 njerëzit nga rajoni i goditur nga tajfuni Morakot. Deri tash janë konfirmuar 108 viktime nga tajfuni i cili të dielën e goditi Taiwanin, por pritet që numri të vdekurve të jetë shumë më i madh. Berlin, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar sot e shtoi boksin e femrave në listën e sporteve olimpike. Në takimin në Berlin, Komiteti Olimpik vendosi se boksi i femrave do të jetë në program të lojrave olimpike në Londër në vitin 2012. Përveç kësaj, komiteti rekomandoi që golfi dhe rugby të përfshihen në lojrat verore në vitin 2016. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim i rikthehemi pjesës tematike. Marrëveshja Ohrit edhe 8 vjet pas nënshkrimit gëzon mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker thekson se klasa politike duhet të fokusohet në shtyllat bazë të marrëveshjes, të cilat nuk janë zbatuar plotësisht. Riker përmend këtu decentralizimin dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ndërkohë ambasadori i Bashkimit Evropian Nervan Fuere vlerëson se marrëveshja Ohrit ka rezultuar me efekte pozitive. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
8 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes Ohrit me të cilin i u dha fund konfliktit armatosur, dokumenti Kornize dhe Matej gëzon mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar si kornize vetme për zhvillimin e shtetit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si garantues të saj, sipas pohimeve të përfaqësuesve të tyre në Maqedoni, mbesin me mbështetje të fuqishme dhe mendojnë se nuk ka nevojë për ridefinim të saj, por tregojnë se është i domosdoshëm zbatimi i plot i marrëveshjes së Ohrit. Ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker ka theksuar se elita politike e vendit duhet fokusuar në shtyllat bazë të marrëveshjes së Ohrit, të cilat, siç ka theksuar Riker, nuk janë përfunduar plotësisht, edhe atë decentralizimi dhe ligji për gjuhët. Ligji i gjuhëve ishte i mirë se ardhur kur u miratua vitin e kaluar, por një herit më duhet të theksoj se implementimi i plot i ligjit që mundëson përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe është shumë i rëndësishëm dhe forcat politike duhet të hapin dialog për këtë çështje, thekson ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker, duke shtuar se marrëveshja e Ohrit është kornizë sipas së cilës shteti dhe qytetarët duhet të punojnë në mënyrë që të arrihet jetë më e mirë dhe zhvillim në Maqedoni. Shtetet e Bashkuarat e Amerikës ka theksuar ai tërsisht e mbështesin implementimin e këtij dokumenti kornis. Nga ana tjetër, dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, vlerëson se marrëveshja e Ohrit ka rezultuar me efekte pozitive sa i përket ndërtimit të shtetit multietnik.
A lot of work. And I do believe
Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë implementimin e marrëveshjes së Ohrit si instrument më i mirë për mbështetje të stabilitetit dhe karakterit shumë etnik të shtetit, ka theksuar ambasadori Ervan Fuere, duke shtuar se bëhet fjalë për proces të vazhdueshëm i cili duhet të reflektohet në procesin e marrjes së vendimeve në institucionet publike dhe në procesin arsimor. Euroambasadori Fuere ka theksuar se nuk ka nevojë për marrëveshje të re kornizë, duke u përgjigjur kështu iniciativës së Partisë Shqiptare në opozitë Partisë Demokratike Shqiptare. Fuere ka nënvizuar se megjithatë ka dobësi në implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe se është në interes të gjitha bashkësive etnike në Maqedoni të fokusohen në zbatimin e plot të dokumentit Kornis. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar ju sillim një analizë botuar në Foreign Policy mbi rolin që duhet të luajë administrata Obama në zgjidhjen e konfliktit të emrit të Maqedonisë.
Loja me emrin në shtitull i analizës botuar në Foreign Policy dhe që trajton perspektivat e eurointegrimit të Maqedonisë. Bashkimi Evropian është një klub ku lista e pritjes është e gjatë, e për këtë muam mirë mund të vlasin vende si Kroacia, Turqia, Shqipëria, Serbia apo Malezi, por për një nga vendet ballkanike problem në këtë proces është identifikimi. Qeveria e Greqisë ka bllokuar procesin e integrimit të Shkupit, pasi nuk e njeh atë me emrin zyrtar Maqedoni. Nga ana tjetër, shkruan Foreign Policy, Shtetet e Bashkuara mbështesin zgjerimin në lindje të NATO-s në përpjekje për të tkurur zonën ruse të ndikimit. Për Shtetet e Bashkuara, Maqedonia është kandidati i duhur për antarësimin e Aleancën Veriatlantike. Për të zgjidhur problemin në fjalë, administrata Obama mund të ndihmojë Kombet e Bashkuara për t'i dhënë fund mosmarrëveshjes. Një gjë të tillë administrata aktuale amerikane mund ta bëjë duke hequr dorë nga qendrimi i administratës së mëparshme, saj të presidentit Bush, që mbështeste shkupin zyrtar me versionin Maqedoni për emrin e shtetit. Natyrisht, kur Foreign Policy një gjë e tillë nuk do të jetë lehtë duke pasur parasysh këmbgulljen e shkupit. Shqiptarët janë pakica etnike më e madhe në Maqedoni, të cilët janë shumë të vendosur për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përveç përfitimeve ekonomike, antarësimi për shqiptarët e Maqedonisë do të thotë edhe lidhje më të ngushta me bashkombasit e vet në Ballkanin Perëndimor. Madje shqiptarët në Maqedoni po tregojnë shenja padurimi ndaj aleksandromanisë që ka përfshirë shumicën slave në vend. Është koha që administrata e Barack Obamas të lëvizë përpara drejt një zgjidhje realiste të problemit të emrit dhe të nxjerrë shkupin zyrtar të pranojë një zgjidhje kompromisi të pranueshme nga të dyja palët. Një politikë e tillë do të gjente mbështetjen e republikanëve dhe demokratëve realist në Kongres, që duan të zhbllokojnë procesin e zgjerimit të NATO-s dhe njerëz duan të zhvlerësojnë bashkëpunimin në rritje Greqi-Rusi, përfundon analiza në Foreign Policy.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Trupat e FSK-s do të jenë të gatshme të marrin detyra shtesë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në Kosovë. Zyrtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe analistët e çështjeve të sigurisë thonë se trupat e sigurisë së Kosovës mund të kontribuojnë edhe në misione paqëruajtëse. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare vlerësojnë se Forca e Sigurisë së Kosovës është në rrugë të mbarë dhe të mirë që të arrijë në nivelin e dëshiruar të profesionalizmit të saj. Ata mendojnë se në një të afër me të afërt edhe FSK-ja do të jetë e gatshme që t'i marë përgjegjësitë në lidhje me sigurinë në Kosovë. Zëdhënësi i Forcës së Sigurisë së Kosovës Ibrahim Shala tekson se trupat e FSK-s janë të gatshme të kryejnë detyrat dhe obligimet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës. Megjithatë, ai tekson se aktualisht FSK-ja nuk është e ngarkuar që të ruajë gjendjen dhe sigurinë në Kosovë.
Pas çdo vendimi të ri politik në mes të qeverisë dhe NATO-s dhe eventualisht në momentet kur do të jepen detyra shtesë FSK-s, atëherë ne mund të konkludojmë me bindje të plotë nga mrena FSK-s se trupat e FSK-s do të jenë në gjendje për të dhënë kontributin e vet dhe për të kryer me sukses misionin e ri që do t'ju caktohet.
Janë ekspertët e NATO-s ata që kanë marrë përsipër ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Aktualisht duke u trajnuar janë mbi 1400 shpjestar të FMK-s që janë zgjedhur për të qenë pjesë e FSK-s.
Duke përcjell zhvillimin e këtyre trajnimeve, na mund të konkludojmë plotësisht se trajnimi i pjestorve të FSK-s ka qenë shumë i sukseshëm. Mirë po të gjitha këto fozat të trajnimeve, kurorëzohen me një trajnim ose me një stërvitje të madhëm, dhe me këtë stërvitje fushore, do të vlerësohen dhe do të tregohen aftësitë të FSK-s se në çfarë shkolle kanë arritë për të dëshmuar kapacitetet e para operacionale.
Sidoqoftë, Forca e Sigurisë së Kosovës në shtator të këtij viti do të fillojë së vepruari me kapacitete të pjesme operative dhe më pas do të ketë stërvitje të avancuara kur do të përgatiten pjesëtarët që më vonë do t'i marrin përgjegjësitë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në Kosovë. Analisti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi konsideron se Forca e Sigurisë së Kosovës jep mundësi që të krijojë një stabilitet rajonal të duhur, por edhe mundësi që të merr pjesë në misionet paqëruajtëse ndërkombëtare.
Edhe pse me ligj ajo është paraprakisht si forcë në një formë pak determinuar nga ajo që ka përcaktuar edhe nga trupat mbrojtëse Kosovës, por në esenca e është forcë që ofron siguri dhe stabilitet të Kosovës, jo vetëm për pikpamjet emergjencës, por edhe në pikpamje të tjera në rend parë që i ofron pranisë ndërkombëtare ushtarake këtu, edhe në disa raste të veçanta edhe mbrojtjes Kosovës.
Ndërka çështja se a do të merr FSK-ja misionin e sigurisë në vend, zoti Ibishi tekson se ky është një vendim që mekanizmat vendor në bashkëpunim me ata ndërkombëtar duhet ta marrin sa më shpejt.
Forca e sigurisë ngrit kapacitetet edhe do të integrohet në sistem të NATO-s, por do të jetë për siguri vetëm brenda Kosovës apo për Kosovën, por do të jetë edhe për siguri rajonale edhe më zgjerë. Edhe ajo pritet shpejt në integrimi edhe në kuadër të NATO-s. Kosova jep mundësi që të krijojë një stabilitet rajonal të duhur, po edhe mundësi që nëse të jepet mundësi edhe me marr pjesë misionet pasuese ndërkombëtare.
Forca e Sigurisë së Kosovës parashihet që të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. FSK-s fillimisht do t'i lejohet që të mbajë armë të lehta, ndërsa misioni i saj është që të merr pjesë në operacione për reagime ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoriteteve civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjente të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet e pjesëshme lokale serbe të paralajmëruara të mbahen këtë fundjavë në Kosovë nuk do të pengohen nga institucionet vendore. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kundërshtojnë mosveprimin e mekanizmave vendore ndërkombëtar, duke e cilësuar këtë si qasje të gabuar. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se nuk do të ndërmarrin asgjë për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve serbe këtë të diel në komunën e Prishtinës dhe atë të Pejës, të cilat nën organizimin e qeverisë së Serbisë po mbahen sërish për shkak të parregullsive në këto dy qendra votime gjatë zgjedhjeve të kaluara. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavit Beqiri thotë se ato janë një mjet tjetër në vazhdimin e politikës së Beogradit kërshi qytetarëve serb të Kosovës, por thekson se nuk do të ndërhyet për shkak të stabilitetit në vend.
Në faktin që këto zgjedhje nuk pranohen nga institucionet legale të Republikës së Kosovës, nuk pranohen as nga institucionet ndërkombëtare, e bën tërësisht të pavlefshme. Prandaj ajo nuk janë normale veprime të cilat në çfarëdo qoftë mënyrë mund të krijonin tensionime të panevojshme në Kosovë.
Përfaqësues të institucioneve kosovare, ata të opozitës, por edhe të misioneve ndërkombëtare, kanë inkurajuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Beqiri rikujton se në bazë të kushtetutës së Kosovës, këto zgjedhje janë zgjedhjet e vetme legale në Kosovë.
Ato janë zgjedhjet e vetme legjitime, në cilat për fat mirë do të marrin pjesë edhe subjekte të rëndësishme politike të bashkisë etnike serbe në Kosovë.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe më 16 gusht në Kosovë vështrohet me një sy më kritik nga përfaqësues të shoqërisë civile. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosja Glauk Konjufca mendon se zhvillimi i këtyre zgjedhjeve në Graçanicë të Prishtinës dhe në Korazhdec të Pejës ndikon në forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë dhe ja mundëson Beogradit të manipulojë më lirshëm në zonat e caktuara të vendit. Konjufca quan të gabueshme qasjen e faktorëve vendimarrës vendor dhe ndërkombëtar në lidhje me këto zgjedhje, por edhe në lidhje me strategjinë promovuese për zgjedhjet lokale të shtetit të Kosovës.
Strategjia e institucioneve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare për të joshur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale niset nga premisa e pasaktë, madje kundërproduktive, sipas të cilës sa më shumë që ne t'i ofrojmë Serbisë, atëherë ne do ta bindim atë që ajo t'i urdhërojë serbët që të kyçen në institucionet e Kosovës.
Konjufca tërheq vërejtjen se ignorimi i organizimeve të tilla të Beogradit në Kosovë do të pengojë dhe integrimin e serbëve në jetën institucionale dhe shoqërore të vendit.
Duke u përgjigjur strategjisë së Serbisë nëpërmjet koncesioneve të ardhshme, unë mendoj që nuk do të mund të integrojmë serbët në Kosovë dhe strukturat paralele nuk do të zhduken.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Repertori i teatrit kombëtar të Kosovës është një kompromis mes kërkesave të publikut dhe mendimit të profesionistëve, thot drejtori artistik i teatrit Jeton Neziraj. Ai gjithashtu hedh poshtë kritikat për keq pozicionim ndaj dramës shqipe. Kronike Bekim Bislimit.
Teatri kombëtar i Kosovës tashmë ka kthyer në mas të lakmueshme publikun në këtë teatr dhe në vazhdimsi është duke u përpjekur që për zgjedhje dramave për repertorin e saj të jetë joshës. Kështu thot Jeton Neziraj, drejtori artistik i teatrit kombëtar të Kosovës, i cili thekson se në këtë kuadër janë duke u hulumtuar kompromiset në mes kërkesave të publikut dhe kërkesave estetike teatrore.
Për zgjedhja e dramave ose projekteve për teatr kombëtar ose për çdo lloj teatri, në fakt është sfida kryesore. Në anon janë kërkesat e publikut, e këto kërkesat orientohen kryesisht ka komedia, po ne si teatr kombëtar se kemi atë komoditet, sidomos të pas parasysh faktin që ne jemi të suportuar prej shtetit me fonde publike.
Zoti Neziraj vlerëson se publiku kosovar i teatrit nuk ka interesa të caktuara dhe kjo e vështërson punën e teatrove për përzgjedhjen e repertorit. Megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti Teatri Kombëtar i Kosovës ka arritur që të komunikojë me kërkesat e publikut.
Ka një publik homogjen, kisha më thonë, cili ka kërkesat ndryshme dhe tu e pas parasysh këtë fakt, edhe repertori ka qenë pak a shumë kompromis mes aty në kërkesave.
Në anën tjetër, kohëve të fundit jo rradhu dhëçësit e Teatrit Kombëtar të Kosovës janë vënë në shënjestrën e kritikës nga individ brenda komunitetit të artistëve për mungesë të vëmendjes ndaj dramaturgjisë kombëtare. Lidhur me këto kritika, zoti Neziraj thot:
"Natyrisht e di që kanë kritikuar dhe kanë ngrit dilema për pozicionin e teatrit kombëtar kashi dramaturgjisë shqipe, po mendoj që si vjet kemi pas deri tash dy drama shqipe, deri në fund vitit do të kemi edhe një tjetër, tri drama shqipe, kemi pas një konkurs për dram që ka sjell 47 drama shqipe dhe kemi tri drama fituese, konkursi do të vazhdojë edhe në vitin tjetër. Interesi jon për dramaturgjinë shqipe nuk mund të mohohet, po thjesht nuk e kemi atë komoditet, atë luks sa ta orientojmë teatrin kombëtar vetëm drejt dramaturgjisë shqipe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan, Richard Holbrooke, i prezantoi anëtarët e ekipit të tij që janë duke punuar për zgjerimin e strategjisë amerikane, e cila ka për qëllim të mund talibanët dhe të ndihmojë ngritjen e stabilitetit më të qëndrueshëm në Afganistan. Gjatë një forumi në Washington, Holbrooke gjithashtu ka folur edhe për rolin e rëndësishëm të Iranit kërshi stabilitetit në Afganistan. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, ka thënë se Washingtoni nuk mund të ignorojë faktin që Afganistani ndan kufirin e gjatë me Iranin, i cili jep atij ndikim në Afganistanin perëndimor. Holbrooke ka veçuar qytetin Herat, i cili gjendet në veri perëndim të këtij vendi.
We recognize geography and its realities, and anyone in this room has been to Herat.
Ne njohim realitetin gjeografik dhe të gjithë ne që kemi qenë në Herat, ashtu siç kam qenë edhe unë, e dim se qyteti Heratit është një orbit kulturore dhe ekonomike me ndikim politik nga Irani. Teherani ka të drejtë legjitime për të luajtur rol në zgjidhjen e çështjes afgane, por nëse ata dëshirojnë të luajnë ose jo këtë rol, varet nga shumë faktorë kritik, ka thënë Holbrooke. Ai vuri në dukje se Irani kishte luajtur rol konstruktiv duke ndihmuar Karzain që të krijojë qeveri të qëndrueshme kur u zgjodh presidenti i parë. Irani gjithashtu ka ndihmuar dhe Pakistanin duke i premtuar 330 milion dollar gjatë një konference ndërkombëtare të mbajtur në Tokyo në muajin prill. Përveç lidhjeve kulturore, tregtare e politike, Holbrooke tha se Irani ka një tjetër arsye të rëndësishme që të luajë rol konstruktiv në Afganistan. Fjala është për kultivimin e rritjes të opiumit nga buqet të cilët vazhdojnë të ndihmojnë kryengritësit. Holbrooke tha se një pjesë e heroinës që kultivohet në Afganistan shkon për një numër konsumuesish në Iran.
Iran has arguably the highest, the largest problem as a percentage of adult population of drug addiction in the world.
Irani ka përqindjen më të lartë të përdoruesve të drogës. Këto substanca vijnë përgjatë kufive me Afganistanin. Ky është shqetësimi kryesor i tyre, u shpreh mes tirash Holbrooke. Ai tha se problemet me drogën në Afganistan kanë efekte edhe në Rusi. Në këtë kuadër, Holbrooke përmendi deklaratën e nënshkruar muajin e kaluar në Moskë mes presidentit amerikan Obama dhe atij rus Medvedev, i cili shprehu shqetësim në lidhje me importin e drogës nga Afganistani dhe për efektin që ka kjo çështje në Rusi. Gjatë forumit, Holbrooke u përqendrua edhe në zgjedhjet presidenciale të 20 gushtit dhe përpjekjet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të ofruar siguri gjatë procesit zgjedhor. Ai tha se në Afganistan vazhdon të jetë problem korrupsioni politik, ngritja e misnisë për ish-fytetarët antiqeveritar dhe qeverisje lokale rajonale.
All of these issues are vitally important in an overall.
Të gjitha këto çështje janë të rëndësishme në përpjekjet e përgjithshme për stabilitet në Afganistan. Ne jemi duke punuar në këtë drejtim për para zgjedhjes së qeverisë legjitime, ne jemi të përqendruar në sigurinë e këtij procesi, tha Holbrooke. Sipas këtij, elementet tjera të strategjisë amerikane në Afganistan janë dhima për zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, si dhe ngritja e institucioneve ligjore.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Reduktimi i trupave të KFOR-it është pasqyrim i sigurisë në Kosovë, tha në Prishtinë shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Gjykata cakton një muaj para burgim për Goran Vučković të arrestuar për krime lufte në Kosovë. Marrëveshja Ohrid nuk është zbatuar plotësisht, pohon ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker. Ekonomitë e Gjermanisë dhe Francës dalin nga recesioni. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.